ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نورلو жол
Мерімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттардың жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Алдымен Шығыра сүресінің 53-ші, 54-ші, 55-ші және 56-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون
Сонда Перғауын қалаларға жинаушылар жіберді. Расында бұлар Исраил ұрпақтары аз топ деді. Сонда да олар бізді ашуландыруда. Расында біз сақ бір топпыз. Алдыңғы бағдарламада Хазірет Мұсаның Құдай тарапынан Исраил ұрпағын Мысырдан Шамға кетуге, сол себепті өзінің шешімін Мысырдың әр жеріне тарап кеткен Исраил ұрпағына жеткізуге жауапты болып тағайындалғанын айттық. Олар да Хазірет Мұсаның басшылығымен үстемшіл бұзық перғауының езгісінен құтылу үшін қалай болғанда да Астанаға жетті. Бұл бағдарламадан хабардар болған Перғауын қызметшілерін әртүрлі қалаларға барып, Хазірет Мұсаның қозғалысымен қарсыласу үшін күш жинаумен қатар, Мұса мен оның серіктері Перғауын мен оның ләшкерінің алдында әлсіз әрі азғана ғана топ, сондықтан олардың күресетін жағдайлары жоқ деп жариялауға бұйырды. Олар осындай ауқымды жарнамаларымен һәм Исраил ұрпағына егер бұйрыққа бағынбайтын болса, көздерінің құрайтынын айтып, қоқан-лоққы жасап, хам өздерінің күштерін біз жақында істі тындырып, Мұса мен жақтастарын жинеміз деп рухтандырмақ болды. Осы аяттардан үйренетініміз. Тағыттық билік әрдайым жалған жарнамалары мен өздерінің күштері мен мүмкіндіктерін әсірелеп, қарсыластардың жұмыстарына тосқауыл қою үшін олардың әлеуеттерін түкке тұрғысыз етіп көрсетеді. Залым тағыттық үкіметтер халықты назарына аударып, солардың ықыласына бөлену үшін көп қаржы жұмсайды. Соған қарамастан күннен күнге оларға деген халықтың жеркеніштері мен кектері арта түседі. Кезекте Шығыра сүресінің 57-ші, 58-ші және 59-ші аяттары.
فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
Сөйтіп перғауындықтарды бақшаларынан, бұлақтарынан шығардық. Сондай ақ қазыналарынан, салтанатты мекендерінен де. Осылайша оларға Исраил ұрпақтарын мұрагер қылдық. Бұл аяттар перғауын мен оның ләшкерінің Хазірет Мұса мен оның серіктерімен бетпе-бет келуіне сілтеме жасап, перғауынның жеңілуі мен тәж бен билік тағының барлық бақтар мен бустандардың Мысырдың есепсіз байлығының Исраил ұрпағына өтуін баяндайды. Хазірет Мұсаның бастапқыда Исраил ұрпағын азат етуден басқа мақсаты болған жоқ. Бірақ Құдай Мысыр басшыларының қорлыққа ұшырап, бейшара күйде тақтан тайып, құлдарының билік пен үкіметке қол жеткізіп, перғауындықтардың бар мал-мүлкі мен байлығына жететін іс жасады. Мұндай нәрсені орындамақ түгілі, мұндай ой Мұса мен оның серіктерінің басына кіріп те шықпаған еді. Осы аяттардан мынадай ой түйеміз. зұлымдық пен үстемдік үкіметтердің зауалға ұшырауының факторы. Басқаша айтқанда, залым үкіметтің болашағы жоқ, баянсыз. Илахи сүннеттердің бірі қоғамның әлсіз, езгідегі табын, үстемшіл, кеудемсоқ билеушілерін орнына қою. Билік пен есепсіз байлық дұрыс пайдаланылмайтын болса, билік иелері мен байлардың рахаттықтары мен тыныштықтарына емес, олардың күйреуіне себеп болады. Шығыра сүресінің 60-шы, 61-ші және 62-ші аяттары.
فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ
Сонда олар Исраил ұрпақтарын күн шыға қуды. Екі топ бірін-бірі көрген сәтте Мұса ғалихиссаламның жолдастары «Сөз жоқ, қолға түстік» деді. Мұса ғалихиссалам «Әсте, шынында Раббым бізбен бірге, маған жол көрсетеді» деді. Құдай өзіне бұйрық берген кезде Хазірет Мұса түнделетіп, Исраил ұрпағын Ніл өзені жаққа бастап әкеткен еді. Перғауында таң әлетінде жаттығудан өткен Орасан әскері мен олардың соңдарына түсіп, қуғынды бастады. Перғауындықтар мықты соғыс аттарына мінгендіктен оларға демде жетіп алды. Мұса мен достарының өздерін қорғау үшін ешқандай құралдары, немесе қашатын аттары, не түйелері болмай, іс жүзінде дұшпанның әскерінің қоршауына түсіп, еш нәрсе істей алмайтындықтары түсінікті жайт еді. Сондықтан израильдіктер Мұсаны кінәлап, «Енді қазір біз перғауындықтардың шеңгеліне түсеміз. Бізді осы жерге әкелгенде мұндай жағдай болады деп ойламап па едің?» десті. Мұндай қозғалысты Құдайдың бұйрығымен бастаған Хазірет Мұса сенімді түрде Құдайдың уәдесіне тәуекел етіп, оларға былай деді. «Олай деп ойламаңдар, маған бұйрық берген Құдай бұл жерде де бізді тастамайды. Қазір бізге шешім жолын көрсетеді». Осы аяттардан үйренетініміз. Егер илахи бұйрықты орындайтын болсақ, тығырықтар мен тар жолдарда Құдай жолымызды ашып, тығырықтан шығарады. Сол себепті ешқашан да үмітсіздікке бой алдырмай, үнемі оған тәуекел етуіміз керек. Егер илахи уәделерге сенетін болсақ, алаңдаушылық пен үмітсіздікке ұшырамаймыз. Әрдайым Алланың мейірімі мен рақымынан үміттенсек, басқалардың тыныштықтарына себеп боламыз. Қадірменді радио тыңдаушылар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Алла елшісінің Хазірет Фатима Захро алейхиссаламға деген махаббатының сыры. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты айын. Көктем келіп, гүлдер құлшырап, жан-жақта құстардың жүрекке қонымды әуендері естілді. Меке жұбар гүлдерінің әтіріне бөлініп, Жамадыл Сони айының 20 жұлдызы келіп жетті. Бұл күн әкесінің анасы және жақсылықтың қайнары саналатын Хазрет Фатима Захро алейхиссаламның туған күні. Исламның ұлық пайғамбарының үйінің әлемде жарқыраған нұр көрінді. Періштелер сапқа тұрып, жанат үйіне кіру үшін илахи рұқсатты күтуде. Олар сәбидің анасы Хазрет Хадиджаға Алланың құттықтауын мен сәлемін жеткізбек. Исламның ұлық пайғамбарының аспанның шексіз көгі тұнған жанары мен жүрегі және рухы шүкір сәждесін орындауды. Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам ұлы жаратушыға әлем мен әлемдіктердің мақтанышы болатын перзент сайлағаны үшін алғыс айтты. Сол кезде Алланың хабаршысы келіп, Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам шын мәнінде саған Кәусәрді бердік. Сондықтан Рабың үшін айт намазын оқы, құрбан шал, расында дұшпанның өзі ұрпақсыз қалады деді. Әлемнің барша мұсылмандарын исламның ұлық пайғамбардың сүйікті қызы Хазрет Фатима Захроның алейхиссаламның туған күнімен құттықтаймыз.
Алла елшісінің қызы Хазрет Фатима Захро алейхиссалам ислам мектебінде тәрбиеленіп, иман, діндарлық, ахлақ пен адамгершілік даңқ, рухани кемелдік пен илахи абыройға жеткен бану. Хазрет Фатима алейхиссалам мен әкесі Алла елшісінің арасындағы қарым-қатынас иман мен достыққа сүйенді. Өйткені илахи әулиелер мен Аллаға жақындардың басқаларға, тіпті перзенттері мен жақындарына деген достығы мен махаббаты басқа қарапайым адамдардың махаббатынан ерекше. Олардың махаббаты, нәпсі, шахуат, тіпті мейірімділік сезімдерге қатысты емес. Олардың махаббаты мен еттері тек Алла жолында болады. Сол себепті олар жүректеріне Алладан басқаны жақсы көруге рұқсат бермейді. Егер Алладан басқаны жақсы көрсе де, негізі Аллаға махаббат білдіруден бөлек болмайды.
Исламның ұлық пайғамбары Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллямның бүкіл сөзі мен ғамалдары Наджм сүресінің 3-4 аяттарында айтылғандай, илахи вахидін туындаған. Сол себепте пайғамбардың исламның үлгісі қызы Хазрет Фатима алейхиссалам туралы сөздерін немесе оның сырға толы тендесіз ғамалдарын тек әкелік сезімдермен байланыстыруға дұрыс емес. Пайғамбардың Хазрет Фатима алейхиссаламнан басқа қыздарын болғанын ұмытпауға болмайды. Хазрет оларды да жақсы көріп, мейіріммен махаббатын аямаған. Бірақ олардың ешбіреуімен Хазрет Фатима алейхиссаламмен қарым-қатынас орнатқандай орнатпаған. Исламның ұлық пайғамбары ең терең әкелік сезімін Фатима алейхиссаламны қызына сый етіп, менберде сөйлеген сөзі намаздар мен дұғаларында Мекке мен Мадинеде, қаланың іші мен сыртында, әр жерде таныс пен бөгденің алдында қадірлі қызын құрметтеп марапаттайтын. Сапардан оралған кезде Хазрет алдымен Фатима алейхиссаламды көруге баратын. Сапарға кетер кезде ең соңғы қоштасатын адамы да құрметті қызы болатын. Маснат Ахмад 5-ші том, Сунна Аби Давуд 2-ші том, Сунна Кубра Бейхаки 1-ші том. Үйіне кірген кезде Хазрет Фатима алейхиссаламның қолын сүйетін. Бухараларын бар 43-ші том. Риваяттар бойынша Жебраил Хазрет Фатима алейхиссаламның қолын сүйген адамның аяқ басқан жерін сүйеді. Яғни пайғамбардың қызына білдірген сезімдері әкелік мейірімділіктен ғана емес. Пайғамбардың Хазрет Фатима алейхиссаламды дұрыс танумен оның абыройы беделінен хабардар болуына байланысты. Пайғамбардың неге бұлай жасайсыз деп сұраған немесе айып тапқан кезде Хазрет Мен одан жәннаттың иісін сеземін, оның сүйген кезде жәннатты сеземін деп жауап қайтаратын. Эл-Аль-Шария, Аль-Анвар 1-ші том. Басқа бір жерде сіз басқа ешбір қызыңызды Фатимадай жақсы көрмейсіз деп айтқандарға, сіздің мұның сырын білмейтіндіктен айтуға құқығыңыз бар. Сіз Фатиманың танымайсыз. Фатима менің қорымды нәтижеге, менің өткерген қиындықтарымды нәтижеге жеткізеді. Ол менің дінімнің мәңгі қалуының себепшісі, менің сүннетімнің қорғаушысы деп шауып берген.
Хазрет Фатима Захра алейхиссаламның ерекшеліктері мен кемелдігі пайғамбардың мұндай ғамалдары мен сұхбаттары үшін жағдай тудырды. Хазрет Фатима Захра алейхиссаламның сүйікті болуы, оның иманы, тақуалығы, кемелдігі мен болмысының жан-жақты болуына қатысты. Бұл қадірлі бану Аллаға құлшылық ететін адамның кемел әрі толық үлгісі. Исламның ұлық пайғамбары әйелдердің арасында Мәриям, Хасия, Хадиджа және Фатима ғана кемел әйелдер саналады деген болатын. Пайғамбар қызына кемел әдепті, илахи, сондай-ақ адамгершілік пен ахлақ құндылықтарына толы бану сынды қарайтын. Ол Рисалат бағының жемісінің дәмін татып, оның сарқыраған бұлағынан шөлін қандырған адам ретінде жақсылық пен адамгершілік қасиеттерге ие болды. Имам Хомейни Хазрет Фатима Захра алейхиссаламның жоғары орны және кемелдігі туралы, әйел және әр адамға қажетті барлық қасиет Хазрет Фатима Захра алейхиссаламның болмысында шоғырланған. Ол басқа әйелдерге ұқсамады. Ол Илахи Бану, есімі үлкен әріппен жазылатын тұлға, адамгершіліктің нұсқасы, шынайы әйел, кемел адамның үлгісі. Ол ерекше жаратылыс. Ол әлемде адам кейпінде пайда болған илахи жаратылыс деп айтқан болатын.
Хазрет Фатима Захро алейхиссаламның бойындағы илахи ерешіліктер оның барлық пайғамбарлардың сүйіктісі және ең маңызды илахи елші болуына себеп болды. Хазрет Фатима Захро алейхиссаламның болмысындағы илахи ерешіліктерінің біріне Аллаға ешбір күмәнсіз иман келтіру мен сенім артыруы жатады. Пайғамбар қызының түндері ұйықтамай өткізуі туралы, қызым Фатима Алла Тағала жүрегін иман мен табандылыққа толтырған адамның өзі деп айтқан. Бұхараларының 43-ші том. Иман мен сенім арту ғибадаттар және Алла мен ақ ниетпен сырласудың нәтижесі. Пайғамбар қызының түнде ояу өткізу туралы. Фатима адам кейпіндегі хор қызы. Ол жаратушысының алдында тұрған кезде нұры жұлдыздарын нұры жердегілер үшін жарық түсіретіндей аспанның періштелері үшін жарқырайды. Алла Тағала періштелерге, «Эй періштелерім, менің алдында тұрып, дене мүшелері қорққанынан дерілдеп тұрған пендем Фатиманы көріңдер. Жүрегі қалай толқиды, мен оны және жақтастарын тозақ отынан құтқарамын», деді. Маснат Фатима Аль-Захро.
Хазрет Фатима Захро алейхиссаламның ерекшеліктері мен білімі, иманы және тақуалығына байланысты Хазрет әлемнің ең беделді әйелі ретінде таныстырылды. Ешбір адам оған тең бола алмайды. Пайғамбар қызына «Сен жаратылған әлемдегі ең жақсы әйелсін» деген. Хазрет Фатима Захра алейхиссалам «Әке, ондай болса Хазрет Мариямның орны қандай» деп сұрайды. Пайғамбар «Ол өз заманы әйелдерінің басшысы. Сен бүкіл жаратылған әлем әйелдерінің басшысын» деп жауап берді. Пайғамбар дүниеден озуына себеп болған науқастығы кезінде қызының алаңдауын көріп, «Әй Фатима, әлемнің және үмбеттің сондай-ақ мүміндердің арасында ең жақсы бану болғаның үшін қуанышты емессің бе» дейді. Сахих Аль-Бухари 4-ші том. Исламның ұлық пайғамбары әр қашан қызы Фатима Захра алейхиссаламды халыққа ең жақсы түрде таныстырып, бұл бануды танитын әр адам біледі. Ал оны танымаған әр адам оның менің тәнім, жаным және жүрегімнің бір бөлігі екенін білгені жөн. Сол себепті оны азаптаған әр адамның мені азаптағаны деген болатын.
Исламның ұлық пайғамбары Хазрет Фатима Захро алейхиссаламға шексіз махаббатын білдірді. пайгамбарынын кызына деген махабатын ашкере түрдө билдирүү менен Хазрет Фатима Захро алейхиссаламды таанышырган кездеги кубаттаулары илахий миндетти аныктайды. Пайгамбар Алла тарапынан өз заманынын адамдарын осы маңызды маселеге көңіл бөлдіруге міндетті болған. Күндердің бірінде пайғамбар қызының үйіне кіріп, қызын күйеу баласымен, олардың екі ұлы Хасан алейхиссалам мен Хусейн алейхиссаламды өзінің қасына отырғызады. Сол сәтте уахи періште келіп, оларға: «Ей пайғамбардың үйіші, шын мәнінде Алла сендерден арамдықты аулақ қылып, өздеріңді тап-таза қылуды қалайды» деген аятты сыйлайды. Ағзаб сүресі 33-ші аят. Бұл сый және ерекше илахи орнының анықталуымен бес тұлғаның солардың ішінде Хазрет Фатима Захро алейхиссаламның нұрлы ақиқаты бұрынғысынан көбірек айқындалды. Аталмыш қасиетті аят барша үшін ең пәк, ең беделді және ең қасиетті жаратылыстардың адамдарды дұрыс жолға нұсқайтын осы бес теңдесіз тұлға екенін анықтады. Тадхир аяты деп танымал болған бұл аяттың түсірілуімен пайғамбар қолын имам Али алейхиссалам мен Хазрет Фатима Захро алейхиссаламның иықтарына қойып, аспанға қарап Алладан: «Я Алла, бұлар менің жанұям, сол себепті олардан жамандықты алыстатып, оларды пәк сақта» деп сұрады.
Қадірмен дағайын, осы мен бүгінгі бағдарламамызды аяқтай отырып, әлемнің барша мұсылмандарын исламның ұлық пайғамбары Хазрет Мұхаммад саллаллаһу алейхи саламның қадірлі қызы Хазрет Фатима Захро алейхи саламның туған күнімен құттықтаймыз.
Ey tacı nure dunyo, Абайдың 11-ші сөзі. Осы елдің үнемі қылып жүргені немене? Екі нәрсе. Әуелі ұрлық. Ұры ұрлықпен мал табам деп жүр. Мал иесі артылтып алып тағы да байымын деп жүр. Ұлықтар алып берем деп даугерді жеп, құтқарам деп ұрыны жеп жүр. Қарапайым жұрт ұрлық айтып мал алам деп, ұрыға атымды сатып пайдаланам деп, не өткізбесін арзанға түсіріп алам деп жүр. Екіншісі бұзақылар біреудің ойында жоқ пәлені ойына салып, бүйтсең бек боласың, бүйтсең көп боласың, бүйтсең кек аласың, мықты атанасың деп, ауқаттыларды азғырғалы әлек болып жүр. Кім асса, мен соған керек боламын деп, артын қыздырып алып, өзін біраз ғана азық қылайын деп жүр. Ұлықтар, пәлі-пәлі, бұл табылған ақыл екен, мен сені бүйтіп сүйеймін деп, ананы жеп, сені бүйтіп сүйеймін деп, мынаны жеп жүр. Қара халық, менің сонша үйім бар, сонша ауыл таяғыңды соғайын, дауыңды айтайын деп, қай көп бергенге партиялас боламын деп, Құдайға жазып, жатпай тұрмай салып жүріп, басын, ауылын, қатын баласын сатып жүр. Осы бір ұры бұзақы жоғалса, жұртқа ойда түсер еді, шаруада қылар еді. Бай барын бағып, кедей жоғыныз деп, ел секілденіп талапқа тілеуге кірісер еді. Ұрыны тыю да оңай болар еді, бірақ осы бұзақының тіліне ере тұғын, аза тұғын байларды кім тыяды?
Thank you.